16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Novim federalnim zakonom o vraćanju i prodaji stanova predviđena višestruko manja obeštećenja predratnim vlasnicima stanarskog prava, od kojih je veliki broj Srba.
Širenje mržnje i pozivanje na rat su krivično djelo i tužilaštvo BiH mora reagovati, poručio ministar Nešić.
Novi napadi američke vojske na položaje Huta u Jemenu, održana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a.
Praznično slavlje povodom nove godine po julijanskom kalendaru, u ponoć molebani za blagosloveno novo ljeto.
U većini krajeva bilo je vedro uz povećanje dnevne temperature, sutra navečer na oblačenje sa kišom, sada u Banja Luci 5 stepeni.
Vlada Federacije BiH usvojila je dva zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Prema novim pravilima, vlasnici takozvanih vojnih stanova, koji su uglavnom Srbi, imaju mogućnost prodaje nekretnine i do 4 puta po manjoj cijeni od tržišne ili da izgube stanarsko pravo. Ova sramna odluka Vlade Federacije BiH donesena je radi uzurpiranja privatne imovine Srba u ovom entitetu, saglasni su u Srpskoj. Opširnije Milena Bjelica.
Gdje je stala prethodna federalna vlada, tu je nastavila aktuelna. Usvojili su skandalozni zakon po kojem prijeratnim stanarskim vlasnicima, koji su uglavnom lica srpske nacionalnosti koja su radila u vojsci ili namjenskoj industriji ili u određenim službama bezbjednosti, daje mogućnost da prodaju svoju imovinu po mizernim cijenama ili da u potpunosti izgube stanarsko pravo. Predsjednik Odbora za zaštitu Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović kaže da je vlada to uradila jer ima problem sa tužbama koje im stižu na naplatu i zbog toga pokušava da na ovaj maliciozan i nekorektan način riješi problem stanova koji nisu vraćeni prijeratnim vlasnicima.
Sada se daje zakonsko rješenje na 1000 maraka minus amortizacija 1% godišnje. Dakle, ako je neko ušao u stan 88. godine, njemu će se oduzeti 36% od vrijednosti stana, znači on će dobiti 640 maraka po kvadratu.
Premijer Srpske Radovan Višković traži da se ovo povuče jer, kako kaže, predstavlja perfidni pokušaj legalizacije i otimanja više hiljada stanova većinom Srbima u okviru sistemskih nastojanja sarajevskih političkih elita za njihovu eliminaciju sa vjekovnih ognjišta. Sa ovim je saglasan i delegat Srba u Domu naroda federalnog parlamenta Goran Broćeta.
Ovo je čista uzurpacija privatne imovine i prava na svojinu kada su pitanje stanarska prava, obzirom da se ovo dešava u Sarajevu i u većim gradovima federacije, znamo da su uglavnom korisnici tih stanova bili Srbi.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da ovi nacrti zakona predstavljaju pokušaj da se legalizuje otimačina i pljačka, jer se samo Srbima u Sarajevu ne dozvoljava povratak vojnih stanova, što predstavlja antisrpsku politiku.
U Republici Srpskoj to je davno regulisano, ti stanovi su vraćeni i ti stanovi su stavljeni u funkciju da i koriste kao imovinu, što nije bilo po zakonu bivše Jugoslavije urađeno, da je koriste svi jednako, a bilo i u Banja Luci vojnih lica koji su muslimani bili pa su vraćeni stanovi. Tako. E, samo u Sarajevu se ne dozvoljava da se Srbima vrate stanovi, nikada nisu vraćeni.
Izmjene zakona o stanovima su sramotan čin usmjeren protiv Srba, naglašava predsjednik Udruženja Srpski krajevi iz Novog Sada Slaviša Rujević, koji kaže da se nameće pitanje gdje je sada međunarodna zajednica da zaštiti ljudska prava, ali i zdravu logiku i razum.
Ovakva izmjena zakona je još jedan sramotan čin usmjeren uglavnom protiv srpskog naroda koji tamo živi ili polaže pravo na imovinu. Kako se na primjer znaju kataloške vrijednosti automobila prilikom određivanja visine poreza i carina? Zašto bi u ovom slučaju ne bi pošlo tržišne vrijednosti nekretnina? Tako možemo doći do zaključka da je ovo očigledno loša namjera.
Sličan prijedlog zakona bio je aktuelan 2022. godine, ali nije prošao u parlamentu Federacije BiH. Sada je revitalizovan i ponovo ide u parlamentarnu proceduru.
Skandalozan govor profesora Midhada Ćemana u kojem otvoreno prijeti novim sukobom u BiH. Znajte da će sljedeći četnički pokolj biti gori od svih prethodnih. Pitanja samo kada će početi rat, rekao je Ćeman na predavanju u Vogošići. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković je osudio skandalozan govor profesora Ćemana u kojem poziva na novi rat u BiH. Ovaj Ćemanov govor komentarisao je za naš radio ministar bezbjednosti u savjetu ministara BiH Nenad Nešić.
Zaista nevjerovatno. Od ovakvih raznokuškačkih stavova prije svega mora da se ogradi islamska zajednica i bošnjački političar. Nažalost, situacija Zenice i Konjica i vlastički stav koji ima ministar Isak nam govore da su upravo bošnjačke politike koristili ove radikalizacije. Širenje mržnje, odivanje na rat, je krivično djelo i tužilaštvo BiH mora postupiti po službenoj dužnosti. Ako ovako misle ljudi od vjere koji treba da šire poštovanje, toleranciju i ljubav, onda imamo veliki problem. Zarad mira i stabilnosti, ovakve izjave moraju biti sankcionisane. Posjetiću da je MUP Republike Srpske urgentno reagovao na svaku sličnu situaciju i zaista očekujem i reakciju međunarodne zajednice da reaguje zbog nepostupanja policijskih organa u Federaciji BiH.
Više od 200 ljudi okupilo se u centru Vukovara na protestu povodom napada na tinejdžere koje su u ovom gradu pretukli pripadnici navijačke grupe Bad Blue Boys, jer im je zasmetala ekavica dvojice dječaka, prenosi portal Index.
Huligani su u prošlu subotu uveče pretukli 15-godišnjake koji su šetali preko mosta, a motiv premlaćivanja zvanično i dalje nije poznat. Neki od napadnutih maloljetnika zadobili su teže povrede zbog kojih su hospitalizovani u Vukovarskoj i Osječkoj bolnici, prenijeli su hrvatski mediji.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da Sjedinjene Američke Države i zemlje NATO-a, prvenstveno Turska, naoružavaju i opremaju Prištinu, da na teritoriji Kosova i Metohije uspostavlja teror albanskih snaga nad srpskim narodom koji žele potpuno da uklone sa kosmeta.
Govoreći o sveobimnijem naoružavanju Prištine, Vučić je nakon obilaska operativnog centra Vojno-bezbjednostne agencije u Beogradu ukazao da Priština ne krije da je cilj svih tih nelegalnih i kriminalnih aktivnosti uništenje srpskog naroda, o čemu svjedoče i najave da će i saobraćajna policija biti naoružana dugim cijevima.
Vojska Sjedinjenih Američkih Država noćas je gađala položaj Huta u Jemenu. Jedan od lidera Huta, Magdi El Mašat, rekao je da je agresija većeg broja zemalja na Jemen brutalna, neopravdana i kriminalna i da neće odvratiti Jemen od podrške Palestini. Ambasadori Amerike i Velike Britanije branili su te udare kao legalne i saglasne međunarodnom pravu, dok ruski ambasador navodi da su napadači prekršili rezoluciju Savjeta bezbjednosti o Crvenom moru. Informiše Zorana Marković.
Sjedinjene Američke Države i Britanije napale su 30 lokacija u Jemenu tokom noći koristeći više od 150 projektila, navodi Pentagon. Na meti su bili radarski položaj i Huta. Tim povodom održana je još jedna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji u Crvenom moru. Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija branile su pred Savjetom bezbjednosti vojne akcije koje su preduzele protiv Huta. Barbara Woodward, stalna predstavnica Velike Britanije pri Ujedinjenim nacijama.
Since November, the Houthis have launched over 100...
Ovo se nastavilo upreko zahtjevu ovog savjeta u rezoluciji 2722 koji osvojio je ranije ove nedjelje da Huti odmah prekinu sve takve napade. Da budem jasna, napadi Huta na brodove u Crvenom moru moraju prestati. To smo jasno stavili do znanja Hutima i pozivamo ih na deeskalaciju.
Od novembra Huti su izveli više od 100 napada dronovima i raketnim projektilima na trgovačke brodove velikog broja zemalja. Ovo se nastavilo uprko zahtjevu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da Huti odmah prekinu sve takve napade. Napadi Huta na brodove u Crvenom moru moraju prestati, izjavila je Linda Thomas Greenfield, ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama.
Cilj ovih udara bio je da se poremeti i degradira sposobnost Huta da nastave sa svojim bezobzirnim napadima na brodove i komercijalne brodove u Crvenom moru i Adenskom zalivu. Ovi udari su bili neophodni i bili su proporcionalni, kao što ste upravo čuli od mojih kolega iz Ujedinjenog Kraljevstva. Oni su bili u skladu sa međunarodnim pravom i primjeni inherentnog prava Sjedinjenih Država na samoodbranu, kao što je navedeno u članu 51 povelje UN-a.
S druge strane, Rusija i Kina optužile su zapadne zemlje za podizanje regionalnih napetosti. Ruski ambasador u Savjetu bezbjednosti, Vasilij Nebenzija.
Uprkos tvrdnjama naših zapadnih kolega, ovi masovni udari Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije na teritoriju Jemena nemaju ništa zajedničko sa ostvarivanjem prava na samoodbranu iz člana 51 Povelje Ujedinjenih Nacija. Član 51 ne odnosi se na situaciju sa komercijalnim brodarstvom. Pravo na samoodbranu se ne može koristiti da bi se osigurala sloboda transporta.
Nakon eskalacije palestinsko-izraelskog sukoba u pojasu Gaze, Huti su upozorili da će napadati na Izrael i brodove povezane sa ovom državom koji prolaze kroz vode Crvenog mora i Moreus Bab el Mandeb, dok Tel Aviv ne prekine vojnu operaciju pokrenutu protiv palestinske militantne organizacije Hamas.
2024. godina vjerovatno će biti upamćena kao godina izbora. Izbori će biti održani u više od 50 država. Priliku da glasa imaće gotovo polovina svjetske populacije. Ipak sve oči bit će usmjerene u dvije od tri najveće svjetske sile, Sjedinjene Američke Države i Rusiju, pred kojima su predsjednički izbori. Ako je suditi prema popularnosti Vladimira Putina, nema sumnje da će ostati u Kremlju. Mnogo zanimljivije bit će s druge strane Pacifika. Da li će Joe Biden osvojiti drugi mandat ili će se Donald Trump vratiti u Bijelu kuću? U prilogu Ljubomira Sladojevića.
Indija, Velika Britanija, Meksiko samo su neke od zemalja kojima predstoje izbori. Oni koji najviše zanimaju svjetsku javnost svakako su predsjednički izbori u SAD. Ostaje li Joseph Biden u Bijeloj kući ili se Donald Trump vraća na svjetsku političku scenu? Ljiljana Smajlović, kolumnistkinja Nedeljnika.
Mislim da se prvo uopšte, on nije zastrašen onim. Oni su pokušali da mu nameste onaj dosluh sa Putinom, nisu uspeli. On bi, po mom mišljenju, odmah krenuo da razgovara sa Putinom i da kaže dajte da ovaj glupi rat završimo, a hoću da kažem da on ima bitno drugačije poglede na odnosu svetu.
U Americi se već godinama vodi, kako je to Trump nazvao, najveći lov na vještice u istoriji politike. U sve se umiješalo i pravosuđe. Sudovi pojedinih saveznih država prvostepenom odlukom zabranili su kandidaturu Donalda Trumpa. S obzirom da je američki izborni sistem takav da se u 35 saveznih država unaprijed zna za koga glasaju, presudni će biti rezultati onih ostalih 15 kolebljivih država, kaže Dušan Proroković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
Mi vidimo da je proces osporavanja Trumpove kandidature počeo već u nekoliko od tih 15 kolebljivih država. U dve je već presuda, prvostepena presuda doneta u Koloradu i u Mejnu. Dalje će se nastaviti.
Situacija u Rusiji potpuno je drugačija. Vladimir Putin uživa ogromno povjerenje građana i gotovo sigurno će osvojiti šesti predsjednički mandat. Primarni cilj Putina svakako će biti uspješnost specijalne vojne operacije u Ukrajini, smatraju analitičari Branko Pavlović i Aleksandar Pavić.
Mislim da je u svom ovom pred novu godinu pitanje i odgovori trojiposatnom razgovoru sa medijima Putin zapravo definisao jedan veoma jasno izoštren i zaoštren stav prema celom Zapadu. Dakle, tu više diplomatija neće igrati ulogu dok se na terenu ne pokaže da je Zapad odustao od te sumanute ideje da slomi Rusku federaciju.
Što se tiče izbora Putina, da li će to nešto promeniti u spoljnoj politici, pa ne. To bi samo učvrstilo ovaj kurs kojim ide Rusija.
Taj kurs dobro poznat je Republici Srpskoj i Srbiji. Poštovanje Dejtonske BiH i ustavne pozicije Republike Srpske, kao i teritorijalnog integriteta Srbije i protivljenje bilo kakvom obliku priznavanja nezavisnosti Kosova, sve suprotno od onoga što čine Sjedinjene Države. Da li bi povratak republikanaca i Donalda Trumpa u Bijelu kuću mogao donijeti promjene? Pitali smo Ljiljanu Smajlović, kolumnistkinju Nedeljnika, i Aleksandra Pavića, analitičara.
Zavisi toga koliko će Richard Grenell, koju će ulogu da ima. Ako bi Trump bio izabran, ako bi Grenell igrao neku ulogu, ako se tada ne bi desile, došlo do nekih bitnijih promjena u odnosu prema Srbima, onda se to nikad neće ni desiti u Americi.
Sigurno bi se promenilo, zato što mi se sećamo prvog tog Trumpovog mandata. Osjetan je bio smanjenje pritiska i na Republiku Srpsku, a i na Srbiju po pitanju Kosova i Metohije.
Još jedni izbori koji će obilježiti ovu godinu jesu oni za Evropski parlament. Jačanje suverenih partija u mnogim državama starog kontinenta, poput Mađarske, Slovačke, Holandije, Francuske ili Njemačke, svakako će se preslikati i na Brisel.
Službenici policijske uprave Bjeljina zajedno sa upravom za teški kriminal MUP-a Republike Srpske u saradnji sa službenicima Državne agencije za istrage i zaštitu i graničnom policijom BiH, a pod nadzorom okružnog tužilaštva Bjeljina i tužilaštva Bosne i Hercegovine, uhapsili su 6 lica koja se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i neovlašćenom proizvodnjom i prometom droge, oružja i eksplozivnih naprava.
Prilikom pretresa više lokacija pronađeni su i oduzeti oko kilogram opojne droge konoplja, 32 grama kokaina, 2 poluautomatske i 2 automatske puške, veća količina drugih eksplozivnih sredstava te oprema za opremanje laboratorije za proizvodnju amfetamina. Ovi predmeti mogu poslužiti kao dokaz da su izvršena navedena krivična djela. O daljem statusu uhapšenih lice će se u zakonskom roku odrediti postupajući tužioci.
Slušate dnevnik. Prijedorski ribnjak Saničani u stečaju napravio je korak na putu ka ozdravljenju. Skupština povjerilaca odlučila je da se ide u prodaju preduzeća kao pravnog lica. Procijenjena vrijednost je 4,9 miliona maraka. Iz Prijedorske gradske uprave najavljuju da bi vlada Republike Srpske mogla da kupi ribnjak i preda ga na upravljanje gradu, informiše Dragan Zrnić.
Sada zapušten ribnjak Saničani nekada je proizvodio 1,5 kilograma ribe godišnje. Lošim upravljanjem upao je u dugove i već skoro 2 godine u stečaju. Preduzeće je nekad imalo više od 100 zaposlenih, a ostalo ih je samo 6. Uprkos problemima sa krađom, riblji fond je donekle sačuvan. Dragoslav Stupar, radnik ribnjaka Saničani, Prijedor.
Tako da možemo mi krenuti koliko toliko sa nekim ne baš velikim ulaganjima po pitanju proizvodnje, da idemo korak dalje.
Skupštini povjerilaca odbor bi trebalo da predloži uslove prodaje za 2 sedmice. Imovina je procijenjena prošle godine. U nju ne ulazi upravna zgrada, ekonomsko dvorište i jedan bazen koji je zbog dugova pripao banci. Mirko Marčeta, stečajni upravnik ribnjaka Saničani, Prijedor.
Ta procjena urađena u junu mjesecu i znači cijena koja je 4 milijona 950 hiljada maraka. Znači to je kao pravno lice se prodaje ribnjak Saničani.
U Vodama Srpske ističu da je ribnjak važan hidrotehnički objekat za regulaciju velikih voda. Vladimir Radulović, zastupnik Voda Srpske u stečajnom postupku ribnjaka Saničani.
I on je u ovom momentu predstavlja opasnost u nekom dijelu za grad Prijedor, upravo iz tog razloga što nije ništa ulagano. Tako da smatramo da u narednom periodu se more uložiti značajna sredstva, onaj ko bude budući vlasnik.
Grad je zainteresovan da ribnjak nastavi sa radom. Sa premijerom Radovanom Viškovićem već su obavljeni preliminarni razgovori da vlada kupi ribnjak i preda ga na upravljanje Prijedoru. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Sigurno da nije dovoljno samo izdvojiti sredstva u iznosu u kojem je predviđeno da će koštati kupovina ribnjaka Saničani, negdje nešto manje od 5 milijuna maraka. Ima tu dodatnih financijskih troškova, što podrazumijaju, uključuje objekte koje trenutno pripadaju preduzeću i naravno ono što je još jako važno, iznos sredstava koji je potrebno da se obezbijedi da bi se osposobilo preduzeće.
Prijedorski ribnjak upravlja posjedom površine skoro 1400 hektara.
Fabrika za proizvodnju stambenih i građevinskih kontejnera EcoBox iz Srebrenice uspješno je završila prošlu godinu. Proizvedeno je više od 2500 kontejnera. U ovoj godini ulaze sa mnogo optimizma, najavljuju nove investicije, nova radna mjesta i plasman na strano tržište, informiše Nenad Petrović.
Konkursi prijem varioca, montera, vodoinstalatera u srebreničkoj kompaniji za proizvodnju kontejnera uvijek su otvoreni. Bojan Dačić po zanimanju je autoelektričar, a u fabrici kontejnera radi na kontroli.
Ovdje trenutno u EcoBoxu radim kao kontrolor, provjeravam završni proizvod, da li su u funkciji ovi prozori, vrata, elektroinstalacije, voda, laminat, podove, u suštini sve.
Sanjin Simić završio ekonomski fakultet, ali mu nije problem da radi i majstorske poslove. Zato je došao i dobio posao u proizvodnji. Brzo je napredovao na mjesto poslovođe u smjeni.
Prije sam radio poslove van svoje struke, radio sam radne i ovdje kad sam počeo radio sam kao magacinir, a sad mi se ukazala prilika da bude u svom poslu, znači da obavljam tu funkciju za što sam išao u školu.
Kontejneri iz Srebrenice izvoze se u Srbiju, Austriju, Njemačku, Hrvatsku, Švajcarsku, Holandiju. Plan za ovu godinu je 3000 kontejnera. Marko Vojkić, direktor prodaje u Ekoboksu Srebrenica.
Naši kontejneri se izvoze u zemljama regiona i zemljama Europske unije. Na današnji dan smo napravili saradnju sa preko 10 kompanija u 10 različitih zemalja koji su trenutno naši generalni zastupnici za svoju zemlju.
O uspjehu Ekoboksa govore i saradnja sa kompanijama poput Samsunga i Henkela, a ova kompanija može da se pohvali činjenicom da je za samo 4 godine sa 25 porasla na 140 radnika u proizvodnji. Vasilije Simić, menadžer ove kompanije, ističe.
Konkurs je stalno otvoren, uvijek smo otvoreni za nove radnike, čak i mlađe ljude koji nemaju iskustva, zainteresovani smo da ih obučavamo kako bi ostalo u našem preduzeću.
Ova kompanija je sa opštinom Srebrenica realizovala projekat isporuke i podjele kontejnera za stanovništvo koje se vraća na prijeratna ognjišta, odnosno u seoska srebrenička područja. Prošle godine isporučeno je 25 montažnih kontejnera vikendica.
Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija dočekat će večeras novu godinu po julijanskom kalendaru. U većem broju gradova širom Srpske uz muziku i vatromet bit će organizovan doček na otvorenom. U hramovima Srpske pravoslavne crkve bit će služeni molebani za srećnu i uspješnu novu godinu. Čestitku povodom pravoslavne nove godine uputili su najviši zvaničnici Republike Srpske, informiše Aleksandar Javorac.
Doček pravoslavne nove godine u Banja Luci organizovan je kod Hrama Hrista Spasitelja, gdje će nastupiti veći broj etnogrupa i kulturno-umjetničkih društava. Građane najvećeg grada Republike Srpske u pravoslavnu novu godinu po julijanskom kalendaru uvešće Danica Krstić i Milan Vasić.
Ono što publika od mene možda dobije i znam da će dobiti, nebitan je glas, možda glas i pukne jer je hladno, ali dušu moju i srce moje će sigurno dobiti. To garantujem 300%. Prosto ja kad to radim, pogotovo za taj narod koji iz Republike Srpske koji jako volim i jako poštujem, prosto dušu će im dati, pa neka je uzmu celu.
U istočnom Novom Sarajevu građane će zabavljati grupa Piloti i Kiki Lesandrić, dok će Paljane u novo pravoslavno ljeto uvesti pjevačica etnomuzike Danica Crnogorčević, direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić.
Očekujemo sigurno par hiljada ljudi na Studentskom trgu. Danica je nekako to i zaslužila i nalazi se stvarno u nekom zenitu popularnosti trenutno u ovom periodu. Na kraju krajeva prije par dana nam je posvetila jednu prelijepu pjesmu našoj Republici Srpskoj i drago nam je što će upravo tu pjesmu nakon Banja Luke po prvi put otpjevati ovdje u Palama.
Doček pravoslavne nove godine u Bijeljini bit će organizovan na gradskom trgu gdje će nastupiti grupa Legende i lokalni bend Štrajk.
Uvijek rado dočekujem Srpsku novu godinu sa velikom radošću i mali Božić ujedno i radujem se uvijek.
Ja iz poštovanja prema državi, prema novom narodu, ja to poštujem i slavim.
Na jugu Republike Srpske u Trebinju neće biti organizovanog dočeka, ali je većina ugostiteljskih objekata priredila bogat program. Novu godinu po julijanskom kalendaru večeras dočekuju Srpska, Ruska i Gruzijska pravoslavna crkva Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija. U svim hramovima Srpske pravoslavne crkve bit će služeni molebani za srećnu i uspješnu novu godinu.
Centralni doček pravoslavne nove godine u Beogradu počinje oko 22 časa koncertom na Trgu Republike. Veliki broj građana odlučio se za doček u kafanama i restoranima, naročito u Skadarliji, gdje su sva mjesta odavno rezervisana povodom dočeka nove godine po starom julijanskom kalendaru. U Beograd je stigao veliki broj turista, među kojima je najviše onih iz Sjeverne Makedonije. Iz Beograda Ognjen Mihajlović.
Danas u Srbiji svi, skoro bez izuzetka, proslavljaju pravoslavnu novu godinu, bez obzira gdje je dočekuju. U anketi govore Beograđani i ne samo Beograđani.
Za Srpsku novu godinu na Trgu Republike.
Imamo ćerku od 7 godina, tako da ostajemo sa njom.
Kod kuće, verovatno. Pa da.
Proslavit će Srpsku novu godinu, svakako. Mi smo iz Kraljeva i na Trgu u Kraljevu se slavi. Peče se veliki vok, se jelka i imamo doček na trgu.
Samo naivni ili oni koji ne poznaju Srbe pretpostavili bi da je potrošena sva energija i sve pare, jer su nedavno proslavljena dva praznika, zvanična Nova godina i praznik Hristovog rođenja, Božić. Da još uvijek ima i jednog i drugog, dokaz je to što više nema slobodnih mjesta u ovdašnjim kafanama. Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda.
Mislim da neće ništa manje biti ni za Srpsku Novu godinu, ili evo sad, kako sam čuo, kaže, naši prijatelji i najbliži susedi ili komšije iz Makedonije i Severne Makedonije, oni kažu to je stara Nova godina. Njima je eufemizam stara Nova godina. Dakle, stara Nova godina, ali ipak nova, ovdje će biti dočekana u istu maniru i na gotovo identičan način kao i ona 31.12. jel tako, 31. decembra.
Centralni doček organizovan je na Trgu Republike, gdje će nastupiti Saša Matić i Teja Tajrović, a na Kuli Beograd, tačno u ponoć, bit će priređen multimedijalni show. Slično će biti i u svim većim gradovima širom Srbije.
Sve je spremno za početak teniskog turnira Australian Open. Na Evropskom prvenstvu rukometaša počinje drugo kolo. Opširnije Dalibor Definčev.
Na Evropskom prvenstvu rukometaša u Njemačkoj na rasporedu su prvi susjeti drugog kola. Selekcija BiH od 18 časova igra protiv Holandije u grupi E. Tim BiH je izgubio od Švedske u prvom kolu, dok su Holanđani bili uspješniji od tima Gruzije. Podsjećamo da su sinoć Island i Srbija igrali neriješeno 27-27 u prvom kolu grupe C. Sljedeću utakmicu Srbija igra u nedjelju protiv Mađarske, a u ovoj grupi nalazi se još selekcija Crne Gore. U australijskom gradu Melbourneu sutra ujutro u 1 čas poslije ponoći po našem vremenu počinje prvi teniski Grand Slam turnir sezone. Branilac titule Novak Đoković u prvom kolu igraće protiv mladog tenisera iz Hrvatske Dina Prižmića. Đoković je na pres konferenciji istakao:
My wrist is good. You know, I had time.
Ja sam sam sebi najveća prijetnja, to je uvijek tako, a onda i svi drugi najbolji igrači svijeta. Nije tajna da verbalizujem svoje ciljeve i da želim da osvojim svaki slam, ali samo se nadam sada da mogu da počnem sezonu pobjedom u Melbourneu. Ovo je teren na kojem sam postizao velike stvari. Nadam se da mogu da budem blizu nivoa koji sam prikazao prošle godine, jer je to bio jedan od najviših nivoa koje sam prikazao ovdje. Duga je godina, prvo Melbourne, pa poslije sve ostalo. Susret Đokovića i Prižmića na rasporedu je sutra u večernjem terminu po lokalnom vremenu i neće početi prije 10 časova, prije podne po našem vremenu. Australijan Open ove godine traje 15 dana do nedjelje 28. januara. Košarkaši Banjalučkog Oca savladali su sinoć na gostovanju Promo iz Donjeg Vakufa sa 67-59 u prvom meču 14. kola Lige BiH. Večeras u 19 časova igraju Leotar i Slavija, a sutra se sastaju Prijedor, Široki Brijeg i Mladost Mrkonjić, grad Spars. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 24 boda, Sarajevska Bosna ima 23, dok je treći borac sa 22 boda. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi večeras je na rasporedu jedna utakmica, Mornar Zadar od 17 časova. Igokea će sutra gostovati u Podgorici kod studentskog centra. Crvena zvezda će u nedjelju dočekati čačanski borac, dok će tim Partizana u ponedjeljak gostovati kod ekipe Cibone. Vodeći tim lige je Crvena zvezda koja ima 28 bodova, a slijede Cedevita Olimpija sa 27 i Partizan sa 26 bodova.
U većem dijelu Republike Srpske došlo je do razvedravanja, preovlađuje sunčano vrijeme i porast temperature. Opširnije Milica Đorđević.
U 13 časova negativna temperatura samo još na planinama, -3 su imali Kaleno i Sokolac, -2 Mrakovica, Čemberno 0 stepeni Srebrenica, Han, Pjesak, Šipovo, 1 stepen Mrkonjić grad, 2 Doboj, Zvornik, kao i Prijedor, Ribnik, 3 Bijeljina, Višegrad, Gacko, Novi grad, Srbac, Foča, 4 Banja Luka, 5 Bileđa i danas ponovo najtoplije Trebinje, 8 stepeni. Maksimalna temperatura danas od 1 do 5, na jugu do 10 stepeni, a u višim predjelima malo ispod nule. Sutra ujutru hladno, uz mraz i umereno oblačno, oko reka i po kotlinama na istoku i severu ponovo česta pojava magle. Tokom dana sunčani periodi uz postepeni porast temperature. Na jugu i zapadu postepeno oblačenje koje će u popodne i uveče doneti slabe i povremene padavine, sada će uglavnom kiša, a snijeg samo na višim planinama. Padavine će postepeno jačati u narednoj noći. Jutarnja temperatura niska od -9 do -3, na jugu blagom plusu, a u višim predjelima od -13.
Hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Novim federalnim zakonom o vraćanju i prodaji stanova predviđena višestruko manja obeštećenja predratnim vlasnicima stanarskog prava, od kojih je veliki broj Srba.
Širenje mržnje i pozivanje na rat su krivično djelo i tužilaštvo BiH mora reagovati, poručio ministar Nenad Nešić.
Novi napadi američke vojske na položaj Huta u Jemenu, održana hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Praznično slavlje povodom nove godine po julijanskom kalendaru. Ponoć molebani za blagosloveno novo ljeto.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Predrag Vuline.